Misr poytaxti Qohira markazida bugun ham tuman atadi. Ozodlik deya hayqirayotgan 10 minglab fuqaroning talabi harbiy boshqaruvni tugatish. Talab bajarilmas ekan, Tahrir maydonini tark etmaymiz deydi ular.
Ihna mish hansib el midan illa ma tirja karamatna. Lin haram illi bit'amal fina da.
Misrda bir haftadan beri tinmayotgan namoyishlar qonli tus olib, hozirgacha 41 kishining yostig'i quridi. Kelasi hafta parlament saylovlari rejalangan. Harbiy kengash hoziroq tugatilsin degan talablar yangrayapti. Mamlakatdagi eng yirik muxolif guruh musulmon birodarlar ham namoyishchilar tarafida, lekin armiyaning ta'kidlashicha saylov qoldirilmaydi. Xalqni biroz tinchitish uchun Qurolli kuchlar oliy kengashi yangi bosh vazir tayinladi. Kamol Ganzuri, AQShda tahsil olgan iqtisodchi, 1990-yillarda ham Husni Muborak ma'muriyatida shu lavozimda ishlagan. Prezidentlikka nomzod deb ko'rilayotgan arboblardan biri. Tahrirda to'plangan olomon inqilob yutuqlarini yo'qqa chiqarayotgan bunday qarorlarga toqatimiz yo'q deydi. Qo'shma Shtatlar nazarida ham no'g'arbiy hokimiyat tuzish jarayonini tezlashtirish lozim. Oq uy bu borada bayonot berdi. Misr ahli deydiki, inqilobdan keyin hokimiyatga kelgan harbiylar va'dalarini unutmasin desak, ularga bosimni ushlab turgan ma'qul.
La mazun shin nahna kullana awzin intikhabat wa awzin nitla min al-fatra di ma haddish awzin nahna nifdal kida
Namoyishlardan maqsad ham shu. Mamlakat oldinga siljisin. Inson huquqlari hurmat qilinsin. Prezident saylansin. Mamlakatda barqarorlik bo'lsin deydi Muhammad Mansur. Qohiradagi Amerika universiteti professori Said Sodiq bu fikrlarga qo'shiladi.
After the end of Mubarak rule, SCAF has no legitimacy except obeying and
uning aytishicha armiyaga, qurolli kuchlar oliy kengashiga qonuniy maqom bergan bu inqilob. Uning ortida turgan xalqning istak-xohishiga bo'ysunmasdan iloji yo'q. Yangi namoyishlarni bostirishga ko'rsatma bergan rahbarlar kuni kecha qon to'kilishlar yuzasidan kechirim so'radi, siyosiy islohotlarni kechiktirmaslikka va'da berdi. Bu so'zlar samimiy bo'lsa, ovoz beramiz deydi Muhammad Al-Ala.
هو اول سؤال انا نو انتخب اه طبعا بس عاوز انتخب يعني ايه
O'zgarish bo'lishi kerak. O'sha yulg'ich eski rejimda ishlagan odamlarni ko'rishga ko'zim yo'q deydi u. Gap shundaki, deydi kuzatuvchilar, parlament saylovlarida nomzodini qo'yganlar orasida yoshlar va islohotchilar ozchilik. Maydonga chiqqanlarni uchga ajratish mumkin. Islomiy guruhlar, dunyoviy tuzum tarafdorlari va huquqbonlar hamda eski tuzumda ishlagan arboblar.
And finally the fourth force is the military, the SCAF. Those people benefited from Mubarak regime and they want
Harbiylar ham deydi professor Said Sodiq. Muborak davridagi imtiyozlarni osonlikcha berib qo'ymaydi. Bu guruhlar orasida raqobat avjida, lekin afsuski mamlakat, jamiyat manfaati chetda qolib ketyapti. Shuning uchun deydi u, inqilob belgilab bergan maqsadlarga erishish uchun xalq yana qo'zg'alayotgani katta ahamiyat kasb etadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.